Capitolul 39. Criza finală. În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău, căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare, cum n-a mai fost de când sunt neamurile și până la vremea aceasta. Dar, în vremea aceea, poporul tău va fi mântuit, și anume, oricine va fi găsit scris în carte, Daniel 12:1. După ce mesajul îngerului al treilea se încheie, Harul nu mai mijlocește pentru locuitorii vinovați ai pământului. Trimișii lui Dumnezeu și-au îndeplinit misiunea. Au primit ploaia târzie, înviorarea care vine de la Domnul și sunt pregătiți pentru ceasul încercării care îi așteaptă. Deuteronomul 11:14, Faptele 3:19. Îngerii se grăbesc în toate direcțiile în ceruri. Unul dintre îngeri, întorcându-se de pe pământ, anunță că și-a încheiat misiunea. Testul final a venit asupra lumii și toți cei care s-au dovedit devotați principiilor divine au primit pecetea Dumnezeului celui viu, Apocalipsa 7:2. Atunci Iisus își încetează activitatea de mijlocire în sanctuar. El își ridică mâinile și spune cu voce puternică, s-a isprăvit. Toți îngerii își scot coroanele când el anunță solemn. Cine este nedrept să fie nedrept și mai departe. Cine este întinat să se întineze și mai departe. Cine este fără prihană să trăiască și mai departe fără prihană. Cine este sfânt să se sfințească și mai departe. Apocalipsa 21:6 și 22:11.
În dreptul fiecărui caz s-a hotărât. Viața sau moartea. Hristos a făcut ispășire pentru credincioșii săi și le-a șters păcatele. Numărul supușilor săi s-a completat, iar domnia, stăpânirea și puterea tuturor împărățiilor care sunt pretutindeni sub ceruri sunt pregătite pentru a le fi date moștenitorilor mântuirii și Iisus va domni ca împărat al împăraților și domn al domnilor. Când el iese din sanctuar, întunericul îi acoperă pe locuitorii pământului. În acel timp înfricoșător, cei neprihăniți trebuie să trăiască fără mijlocitor înaintea unui Dumnezeu sfânt. Limitele impuse celor răi sunt ridicate, iar Satana are controlul total asupra celor care au rămas până la urmă nepocăiți. Îndelunga răbdare a lui Dumnezeu s-a sfârșit. Lumea i-a respins harul, i-a disprețuit iubirea și i-a călcat în picioare legea. Cei răi au trecut limita timpului lor de probă. Duhul lui Dumnezeu, căruia i s-au împotrivit continuu, a fost în cele din urmă retras. Neprotejați de harul divin, ei nu au nicio apărare în fața celui rău. Satana îi va arunca atunci pe locuitorii pământului într-o ultimă și mare perioadă de criză. Când îngerii lui Dumnezeu încetează să mai țină în frâu vânturile aprige ale patimii omenești, toate elementele de luptă se vor dezlănțui. Întreaga lume va fi cuprinsă de un dezastru mai teribil decât cel care a venit peste Ierusalimul din vechime.
Un singur înger i-a omorât pe toți primii născuți ai egiptenilor și a umplut țara de jale. Când David a păcătuit împotriva lui Dumnezeu prin numărarea poporului, un singur înger a adus la îndeplinire acea cumplită distrugere prin care i-a fost pedepsit păcatul. Aceeași putere de distrugere exercitată de îngerii sfinți atunci când poruncește Dumnezeu, va fi exercitată de îngerii răi atunci când tot el va permite acest lucru. În prezent, există forțe gata pregătite care așteaptă doar permisiunea divină să răspândească dezastrul pretutindeni. Cei care respectă legea lui Dumnezeu sunt acuzați că au atras aceste pedepse asupra lumii și sunt considerați cauza calamităților teribile ale naturei, cauza luptei și a vărsării de sânge dintre oameni, care au umplut pământul de nenorocire. Puterea care a însoțit ultima avertizare îi înfurie pe cei răi. Mânia lor se aprinde împotriva tuturor celora care au acceptat mesajul, iar Satana va provoca și mai mult spiritul de ură și de persecuție. Când prezența lui Dumnezeu a fost retrasă în cele din urmă din dreptul națiunii iudaice, Preoții și poporul n-au știut nimic. Deși erau sub stăpânirea lui Satana și erau mânați de patimile cele mai îngrozitoare și mai dăunătoare, ei încă se considerau aleșii lui Dumnezeu. Slujba la templu continua. Jertfele erau aduse pe altarele lui profanate și zilnic era invocată binecuvântarea divină asupra unui popor vinovat de sângele scumpului fiu al lui Dumnezeu, poporul care acum căuta să-i ucidă pe slujitorii și pe apostolii săi. În același fel, locuitorii pământului nu vor ști când se va pronunța sentința irevocabilă în sanctuarul ceresc și când soarta lumii va fi decisă pentru totdeauna. Formele religioase vor fi continuate de un popor căruia i-a fost retras în final Duhul lui Dumnezeu. Zelul satanic pe care prințul răului îl va însufla oamenilor în vederea împlinirii planurilor lui malefice se va asemăna cu zelul pentru Dumnezeu. Pentru că sabatul va deveni punctul special de dispută în lumea creștină, iar autoritățile religioase și civile se vor uni să impună păzirea duminicii, refuzul persistent al unei mici minorități de a se supune cerinței generale va face din ea obiectul repulsiei universale. Se va susține că puținii oameni care se opun unei instituții a bisericii și unei legi a statului nu mai trebuie tolerați, că este mai bine ca ei să sufere decât ca țări întregi să fie aruncate în anarhie și confuzie. Același argument a fost adus acum 20 de secole împotriva lui Hristos de către mai marii poporului. Oare nu vă gândiți că este în folosul vostru, a spus vicleanul Caiafa, să moară un singur om pentru norod și să nu piară tot neamul? Ioan 11:50.
Acest argument va părea convingător și, în cele din urmă, se va da un decret împotriva acelora care sfințesc sabatul poruncii a patra, denunțându-i ca meritând pedeapsa cea mai aspră și dând poporului libertatea ca, după un anumit timp, să-i dea la moarte.
Catolicismul din lumea veche și protestantismul apostat din lumea nouă vor adopta poziții similare împotriva celor care respectă toate principiile divine. Poporul lui Dumnezeu va fi atunci cufundat în acele scene de chin și suferințe descrise de profet drept timpul strâmtorării lui Iacov. Așa vorbește Domnul. Auzim strigăte de groază, e spaimă, nu e pace, s-au îngălbenit toate fețele, vai, căci ziua aceea este mare, niciuna n-a fost ca ea. Este o vreme de necaz pentru Iacov, dar Iacov va fi izbăvit din ea. Ieremia 30:5-7. Noapte de chin sufletesc al lui Iacov, când s-a luptat în rugăciune pentru a fi eliberat din mâna lui Esau, Geneza 32, ilustrează experiența poporului lui Dumnezeu din timpul marei crize finale. Din cauza înșelăciunii la care recursese pentru a obține binecuvântarea pe care tatăl său intenționa să-i o dea lui Esau, Iacov fugise ca să-și scape viața, speriat de amenințările cu moarte din partea fratelui său. După mulți ani petrecuți în exil, la porunca lui Dumnezeu a pornit cu soțiile și copiii, cu turmele și cirezile spre țara natală. Ajungând la hotarele țării, s-a îngrozit la vestea apropierii lui Esau, care era la conducerea unei cete de războinici, hotărât, fără îndoială să se răzbune. Caravana lui Iacov, neînarmată și fără apărare, părea victima sigură și neajutorată a violenței și măcelului. La povara neliniștii și fricii se adăuga și greutatea zdrobitoare a remușcării că propriul său păcat generase acest pericol. Singura lui speranță era în harul lui Dumnezeu. Singura lui apărare trebuia să fie rugăciunea. Cu toate acestea, a făcut tot ce a putut pentru a repara răul cauzat fratelui său și a îndepărtat pericolul care îl amenința. La fel și urmașii lui Hristos, când se vor apropia de vremea de strâmtorare, vor depune toate eforturile pentru a se prezenta într-o lumină adecvată înaintea oamenilor, pentru a dezarma prejudecata și a elimina pericolul care amenință libertatea de conștiință. Trimițându-și familia mai departe ca să nu fie martoră la suferința lui, Iacov a rămas singur pentru a mijloci pe lângă Dumnezeu. El și-a mărturisit păcatul și a recunoscut îndurarea lui Dumnezeu față de el, în timp ce, cu umilință adâncă, a invocat legământul încheiat de Dumnezeu cu părinții lui și promisiunile care i-au fost făcute în viziunea din noapte de la Betel și în țara exilului său. Criza din viața lui sosise. Totul era în joc. A continuat să se roage și să se smerească înaintea lui Dumnezeu, în singurătate și în întuneric. Deodată, o mână i-a fost pusă pe umăr. Crezând că un dușman încearcă să ia viața, s-a luptat cu agresorul lui cu toată energia pe care o dădea disperarea. Când s-a crăpat de ziua, străinul și-a dovedit puterea supraomenească. La atingerea lui, vigurosul bărbat a rămas ca paralizat și a căzut neputincios, plângând pe umărul misteriosului său adversar. Iacov știa acum că se luptase cu îngerul legământului. Deși infirm și îndurând cele mai tăioase dureri, el nu a renunțat la scopul pe care îl urmărea. De foarte mult timp avusese frământări, remușcări și necazuri din cauza păcatului său. Acum trebuia să primească asigurarea că este iertat. Vizitatorul divin părea gata să plece, dar Iacov s-a agățat de el, implorând binecuvântarea. Îngerul a insistat: lasă-mă să plec, că ți-o revarsă zorile. Dar patriarhul a exclamat: nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta. Câtă încredere, câtă fermitate și perseverență sunt manifestate aici! Dacă aceasta ar fi fost o cerere arogantă și obraznică, Iacov ar fi fost distrus pe loc. Dar el a primit asigurarea dată celui care își mărturisește slăbiciunea și lipsa de merite și se încrede în îndurarea unui Dumnezeu care își respectă legământul. El s-a luptat cu îngerul și a fost biruitor. Osea 12:4.
Prin umilință, pocăință și predare de sine, acest muritor păcătos și vinovat a reușit să iasă câștigător în lupta cu maestatea cerului. S-a prins cu putere tremurândă de promisiunile lui Dumnezeu și inima iubirii infinite n-a putut să refuze cererea păcătosului. Ca o dovadă a triumfului său și ca o încurajare pentru alții să-i urmeze exemplul, numele i-a fost schimbat dintr-un nume care îi amintea de păcatul său într-un nume care îi comemora victoria. Faptul că Iacov a avut câștig de cauză la Dumnezeu era o asigurare că va câștiga și în lupta cu oamenii. El nu s-a mai temut să țină piept mâniei fratelui său, pentru că Domnul era apărarea lui. Satana îl acuzase pe Iacov în fața îngerilor lui Dumnezeu, pretinzând că are dreptul să-l distrugă din cauza păcatului său. Satana fusese cel care îl determinase pe Esau să pornească împotriva lui. În timpul lungii nopți de luptă a patriarhului, Satana s-a străduit să-l apese cu sentimentul vinovăției, pentru a-l descuraja și a-i rupe legătura cu Dumnezeu. Iacov a ajuns aproape de disperare, știind că fără ajutor din cer, avea să piară. El se pocăise sincer de păcatul lui și a apelat la harul, la îndurarea lui Dumnezeu. N-a putut fi abătut de la ținta lui, ci s-a ținut cu tărie de înger și a insistat în cererea lui cu strigăte arzătoare, în agonie, până când a învins. Așa cum l-a influențat pe Esau să pornească împotriva lui Iacov, Satana îi va provoca pe cei răi să distrugă poporul lui Dumnezeu în timpul marii crize finale. După cum l-a acuzat pe Iacov, la fel va acuza și poporul lui Dumnezeu. El îi consideră pe locuitorii lumii supușii lui, dar mica grupă care păzește poruncile lui Dumnezeu opune rezistență în fața supremației lui. Dacă ar putea să-i șteargă pe cei credincioși de pe fața pământului, victoria lui ar fi deplină. El vede că îngeri sfinții ocrotesc și deduce că păcatele le-au fost iertate, dar nu știe că situația lor a fost hotărâtă în sanctuarul de sus. El cunoaște exact păcatele pe care el i-a ispitit să le comită și le prezintă înaintea lui Dumnezeu într-o lumină exagerată, acuzându-i că merită, exact ca și el, să nu mai beneficieze de harul lui Dumnezeu. Tot el declară că, potrivit dreptății, Domnul nu poate să le ierte lor păcatele, în timp ce pe el și pe îngerii lui îi distruge. Îi pretinde ca pradă a lui și cere să fie dați în mâinile sale ca să-i elimine.
În timp ce Satana îi acuză pe cei din poporul lui Dumnezeu pentru păcatele lor, Domnul îi permite să-i încerce până la extrem. Încrederea lor în Dumnezeu, credința și perseverența lor vor fi crunt testate. Când își examinează trecutul, speranțele lor scad, deoarece în întreaga lor viață nu văd aproape nimic bun. Sunt deplin conștienți de starea lor nedemnă și de neputința lor. Satana se străduiește să-i copleșească, să-i sperie cu gândul că situația lor este fără speranță, că petele lor nu vor fi șterse niciodată. El speră astfel să le distrugă credința, ca ei să cedeze ispitelor lui și să renunțe la loialitatea lor față de Dumnezeu. Deși copiii lui Dumnezeu vor fi înconjurați de inamici deciși să-i anihileze, ei nu sunt îngroziți de persecuția pe care s-ar putea să o suporte pentru adevăr, ci se tem că nu s-au pocăit de toate păcatele lor și că din cauza vreunui defect din caracterul lor nu se va împlini făgăduința Mântuitorului: te voi păzi de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă, Apocalipsa 3:10. Dacă ar avea siguranța iertării, nu s-ar da înapoi de la tortură sau moarte. Dar în cazul în care s-ar dovedi nedemni și și-ar pierde viața din cauza propriilor lor defecte de caracter, atunci numele sfânt al lui Dumnezeu ar fi incriminat. Din toate părțile aud vești despre comploturi, trădări și văd cum acționează spiritul de revoltă. În inima lor se naște o dorință intensă, arzătoare, ca această mare apostazie să înceteze, iar nelegiuirii celor răi să îi se pună capăt. Dar în timp ce se roagă lui Dumnezeu să oprească mișcarea de revoltă, ei își reproșează cu durere că nu au mai multă putere să se opună și să respingă valul teribil al răului. Își dau seama că, dacă și-ar fi folosit întotdeauna întreaga capacitate în slujba lui Hristos, mergând înainte din reușită în reușită, forțele lui Satana ar avea acum mai puțină putere să triumfe asupra lor. Ei își amărăsc sufletul înaintea Domnului, arătând spre pocăința lor din trecut pentru numeroasele lor păcate și invocând în favoarea lor promisiunea Mântuitorului: dacă vor căuta ocrotirea mea, vor face pace cu mine, da, vor face pace cu mine, Isaia 27:5. Credința lor nu cedează, în ciuda faptului că rugăciunile lor nu sunt ascultate imediat. Deși simt la mare intensitate neliniștea, groaza și tristețea, nu încetează să se roage. Se prinde puterea lui Dumnezeu cum s-a prins și Iacov de înger. Cuvintele sufletului lor sunt: nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta.
Dacă Iacov nu ar fi fost deja pocăit de fapta păcătoasă prin care a obținut dreptul de întâi născut prin înșelăciune, Dumnezeu nu i-ar fi ascultat rugăciunea și nu l-ar fi lăsat în viață. În același fel, în vremea de strâmtorare, în marea criză finală, dacă ar mai avea păcate nemărturisite care să le vină în minte în timp ce sunt torturați de teamă și chin, cei din poporul lui Dumnezeu ar fi copleșiți. Disperarea le-ar reteza credința și n-ar mai avea curaj să se roage la Dumnezeu pentru eliberare. Deși au un profund sentiment că nu sunt adecvați pentru cer, ei nu au păcate ascunse pe care să le scoată la iveală. Păcatele lor au mers înainte la judecată și au fost șterse, iar ei nu le mai pot aduce în discuție.